Od srca se treba radovati svakom novom danu i slušati pjesme koje volimo, jer ponekad neka pjesma ili neki stih nas može izvući iz današnjeg svijeta ili pak razmišljanja, a podariti nam sasvim novu dimenziju života. I zaista mislim da je muzika jedna velika inspiracija. Preporučujem vam, dragi slušaoci, da svaki dan započnete nekom dobrom muzikom koja nam je itekako dostupna u današnje vrijeme, ali samo onu pravu stvaraju posebni ljudi. Mnogi od nas traže inspiraciju u različitim stvarima, a moja današnja gošća, Dragana D. Mirković, će nam otkriti šta je to što nju inspiriše da piše, stvara i komponuje. Pomaže Bog, Dragana, i dobro nam došli.
Bog pomogao i bolje vas našla.
Obzirom da ste izuzetno nadareni, kako biste predstavili i opisali sebe?
Obično me predstavljaju kao pesnika, tekstopisca, muzičara, kompozitora, izvođača, dizajnera zvuka, ali o sebi volim da govorim na drugačiji način. Često imam običaj da kažem da sam spoj nespojivog, da sam neko ko voli da radi, stvara, piše, komponuje i ko pokušava da svojim delovanjem pokrene ono dobro u čoveku i da ostavi dobar trak. Uopšte sam neko ko gaji veliku ljubav prema zvuku u celini, otuda i dizajn zvuka koji sam završila, i ljubav prema ritmu i trabuka koju sviram, tačnije lupam. I ono što mi je jako važno, što se u mojim pesmama može i pročitati, da su mi susreti sa ljudima izuzetno važni, dragoceni, razgovori sa njima, da gledam da skoro svaki susret koji je ostavio trag u mojoj duši, mom srcu, ovekovečim pesmom. Ali kako volim druženje i razgovore s ljudima, tako volim i tišinu. I prirodu, odlazak u prirodu, zdraviji život i fizičku aktivnost. Prosto volim i da bude neka mera u svemu. I u tom miru, tišini i u druženju. Eto, ukratko.
A kako ste počeli pisati pjesme? Da li vas je nešto posebno inspirisalo?
Naravno, uvek počinje sa nekom inspiracijom. Inspiracija je li moja neka trenutna situacija, neko trenutno dešavanje, ili životna priča nekog drugog koja me nadahnjuje da iznedrim pesmu. Ono što je posebno interesantno je da je jedna od mojih prvih pesama zapravo bila molitvena pesma. Nastala je ono doba, što kažu, vo vreme je ono, kada nisam ni bila krštena, to je posebno interesantno, u 14. godini, i zvala se Pomozi Bože. Nažalost, nisam je sačuvala, ali ono što se sećam tog refrena, ja se molim u toj pesmi Bogu. Znači, to je neko moje prvo molitveno mucavo obraćanje Bogu kroz pesmu. Moj beg, možda od očajanja, i neko moje utočište. Iako nisam bila krštena, verovala sam u Boga, nisam sumnjala u njegovo postojanje, ali nisam nastavila u tom duhu da stvaram kasnije. To ću slediti mnogo kasnije, pisanje duhovnih pesama, na to mislim. Nastavila sam da pišem zabavne pesme, ali ipak je to bio neki moj mali nagoveštaj onoga što će se kasnije dešavati. Iako nisam nastavila stvaranje u tom duhu, pisanje duhovnih pesama je usledilo mnogo kasnije, ipak je to bio mali nagoveštaj onoga što će se dešavati, da ću pisati, komponovati duhovne pesme. Sad shvatam da je bilo potrebno određeno vreme da prođe, da počnem da odlazim u crkvu, da živim liturgijskim životom, a također da steknem i određeno iskustvo i određenu zrelost. Ali opet me tu i moja sopstvena pesma ponekad demantuje. Na primjer, u 21. godini sam napisala pesmu koju sam eto sastala u taj repertoar zabavnih pesama. Neću se više vraćati u prošlost. A opet me čudi kako, koja prošlost. Tek sam se, što kaže, ispirila, zakoračila u svet odraslih i prolazi 20, 22 godine. Ta je pesma čekala, sazrela i shvatim da je ona zapravo namenjena za ovo vreme. Tako da to je jedan od primjera, od brojnih primjera, da svaka pesma koju napišem ima svoju određenu namenu. I ona izlazi u vreme u koje je potrebno da izađe, znači ni pre ni kasnije. Prosto me nekad pitaju prijatelji kad načuju neku ideju za neku pesmu ili neki moj demo, kad će ta pesma da izađe, koliko je do mene zaista i nije do mene. Trud je naš svakako, ali nekad se zaista trudimo, ali ne može prosto na silu. I sad evo skorašnje neko dešavanje, zvali su me za jednu pesmu, potrebno je za jedan projekat da se napiše, pa bukvalno da bude himna. Nećemo sad o tome pričati jer smo u toku pa ćete čuti kasnije, nadam se. I ja sam se bukvalno naježila, pa rekao ja tu pesmu imam. Ja tu pesmu imam već 5 godina i kucam na razne strane i kažem da je jako važna tema i da je potrebno da izađe, ali kao da govorim zidu, ali zapravo nije. Znači, ispunilo se vreme, Gospod je pronašao ljude koji su zainteresovani i koji će to da realizuju. Eto.
Mnoge pjesme ste napisali, ali da pitam šta za vas predstavlja pjesma Ne damo svetinje?
Ne damo svetinje je zaista posebno važna pesma za mene. Svaka od mojih pesma mi je zaista draga, ali ova pesma u meni budi neko posebno osjećanje. Da svaki put kad je pevam, kad je izvodimo, podsjećam se na to zbog čega je nastala i tog trenutka nastajanja čuda. 6 mjeseci pre uopšte proglasa prvog Ne damo svetinje, kad niko nije mogao da pretpostavi šta će se zbivati. I u tome vidim prst Božji, da smo mi samo instrumenti u Božjim rukama, naš je trud, ali blagodat je od Boga. I da samo ako smo Božji saradnici, on može zaista biti naš veliki pomoćnik. Ali pesma tada nije mogla da izađe i zaživi, upravo ono što sam rekla u prethodnoj priči, čekala je svoj trenutak da se zaokruži, da se snimi i da krenu naravno prve litije za odbranu svetinja. Tad sam osjetila zapravo pre prvih litija, tačnije onog dana kada je bio prvi narodni sabor u Nikšiću za odbranu svetinja, da je vreme došlo, ispunilo se da ta pesma treba da se završi. Znači, jako je važno ne samo imati pesmu, nego pogoditi trenutak. Ja sam tu pesmu imala, ali sa njom ništa ne bih uradila, to uvek napominjem da zaista tu mi je pomoć Mati Zlate iz manastira Trojeručica kraj Beograda jako značila i uvek ona tu oseti, znači prvo što oseti pesmu, svi moji saradnici najbliži osete kao da je njihova pesma, oseti važnost trenutka, da ona treba u tom trenutku da izađe i to je zaista čudo, su krenula da se niže, ona je rekla ova pesma mora da izađe za 5 dana, što je zaista bilo ravno čudu. Najbrže što je neka pesma naša mogla da izađe, to je bilo za 14 dana. I stvarno se tako i desilo. Ali to je tako Gospod uredio zato što je ta pesma bila potrebna. Potrebno je nešto bilo da bi onaj narod podržalo u tom trenutku. I opet se vraćam tom osjećaju. Na samom snimanju pesme shvatili smo njen značaj i svi smo je, kako kažu i drugi, izvodili sa trepetom. A osjećaj je i danas prisutan, znači da mi kroz celo biće bukvalno kao neka struja prostruji, toliko me potrese kao da svakog puta kad je pevamo, zaista branimo svetinje i potvrđujemo ono u što verujemo i za što se borimo. E, Bogu sam blagodarna tek na Svetosimeonovskoj litiji kad sam bila, jedinoj litiji na kojoj sam bila prisutna u Crnoj Gori, sam osjetila bukvalno i shvatila, jer se nekad ja borim sama sa sobom, zašto baš ova melodija, zašto ovaj tempo, zašto ovaj ritam, ali vidim koliko je do mene, toliko i nije do mene. To Gospod zna zašto i da je tek tada meni u srce sleglo i zašto to Ne damo svetinje, odakle, kad ja to nisam nigde mogla da čujem. Tek sam tada rekao, shvatila Gospod je to da. I zaista sam mu blagodarna na tome.
A kakav je bio vaš prvi susret sa blaženopočivšim Filohijem?
Pa mogu vam reći da prvi susret nije bio ništa posebno. Ni prvi, ni narednih 10 godina koliko sam ga viđala na nekim liturgijama, nismo se prepoznali u duhu, ili što kažem, nije došlo vreme. Viđali smo se na liturgijama gdje je služio i često sam se pitala zašto uopšte ovi ljudi veličaju ovog mitropolita, on je pre svega samo čovek kao i svi drugi. Ali mogu da kažem da je istinski naš susret bio tek nešto pre izlaska pesme Nedamo svetinje, malo se više upoznao sa mojim radom kroz pisanje, bio mi je recenzent za prvu knjigu i kroz moje pesme dao mi je naravno blagoslov i ranije za to, ali to samo kratko bez nekog udubljivanja uopšte u čitavu priču. I onda me je posebno upoznao kroz moju ličnu borbu sa zdravljem i molio se za mene. A ja sam naravno njega upoznala kroz ovu njegovu borbu za očuvanje naših svetinja. I tek tad smo neki lični odnos uspostavili i onda sam shvatila njegovu duhovnu veličinu, videla njegovu ljubav, ostila njegovu molitvu. Zaista je imao toliku širinu da je mogao sve u srce da smesti, što bi rekao sveti apostol Pavle, svima sam bio sve. I tada više niko ništa nije morao zaista da mi priča, jer sam sama i videla i doživala. I njegovu molitvu i njegove blagoslove i dok je bio sa nama, a tako i dan danas, naravno u nekom drugom obliku, svakako je molitveno prisutan u svakom mom danu. Zaista, kažem, on se molio za moje zdravlje i ono što je zaista čudo, na njegov ime sam zakrenula na terapiju koju je rodila plodom pored brojnih drugih koje nisu i to isceljenje se zaista desilo i to je još jedna moja blagodanost i Bogu i njemu za to. I bio mi inspiracija i dan danas, to ukazuje i na ovih 5 pesama koje sam njemu posvetila, od kojih su 4 za pevanje.
A na čemu ste najviše zahvalni u svom životu?
Pre svega za dar života, za pravoslavnu veru, što mi je dao da stvaram pesme u njegovu slavu, što mi je dao zaista jedno posebno iskustvo da kroz bolest poznam njegovu ljubav, milost i dobrotu, što živim u Srbiji, što imam divne prijatelje, što mi je darovao da odem u brojne svetinje, da se poklonim mnogim svetiteljima i da mogu zaista da posvedečim onu rečenicu da je duh onaj koji oživljuje. I sigurno, naravno, mnogo više stvari, ali ovo su one koje mogu sada se setiti.
A na kom mjestu se onako najljepše i najspokojnije osjećate?
Pre svega sveta zemlja, to je vrhunac svega što sam doživjela do sada, ali naravno tu su i sveti Vasilije Ostroški koji me iznova nadahnjuje i okrepljuje, osnažuje, i sveti Nektar Jeginski, znači na Egini i na Ostrogu.
A da li ste posjetili manastir na Egini?
Jesam, hvala Bogu, više puta sam bila na Egini i to je neki prvi svetitelj koga sam nekako osjetila zaista kao svog. Da vam pročitam pesmu ako se slažete, jer baš juče mi neko, pošto sam objavila na svom Facebook profilu, zamolio prijatelj da pročitam i da mu pošaljem tu pesmu. Pa ako se slažete, pročitala bih je i vašim slušalcima.
Naravno, izvolite.
Sveti Nektar je Eginski. Divna je Egina ko rajska dolina. Čim tu nogom kročiš, prožme te milina. Takva je Egina, zbog čega drugoga, već što svetitelja ona ima svoga. Nektar je Eginski svetitelj čudesni, mnogi ga poštuju, zdravi i bolesni. Pomaže kod svake tuge i bolesti, posebno kod raka i posebnosti. Velika se ljubav kod svetog oseti, kraj svetih moštiju suze same liju. Kao da je tvoj i najbliži rod, osjetiš ga odmah nekako ko svog. I znaš da te čuje, osjećaš da voli, kraj njega te duša prestane da boli. I kada ti zatreba zagrljaj podrške, on ti odmah šalje skoro bez zadrške. I čudesno otvara puteve, ka njemu ne moraš da brineš, on brine o svemu. I tiho te zove, dušu tvoju gosti, snagu odmah daje kad celivaš mošti. Iako si daleko te ne možeš doći, moli ga od srca, on će ti pomoći. Osjetit ćeš ljubav koja nema kraja, kao da si deo božanskoga raja. Nadam se da sam uspela malo kroz pesmu da vam približim Eginu iz Svetog Nektarija.
I takako jeste. U ovoj pjesmi ste rekli sve onako kako vjerujem da jeste i u manastiru i predivno, svaka čast. Također ste priređivač knjige Bolesno dijete, kazna ili blagoslov.
Tako je, tako je. Ta knjiga govori o jednoj životnoj priči Anite Strelarac, moje drage prijateljice, koja je imala zaista jedno posebno iskustvo koje je želela da pretoči u knjigu, da podeli sa drugima o svom životu sa bolesnim detetom. Inače je majka šestoro dece, drugo po redu, Anastasija, je imala taj krst bolesti koje je pored nje nosila i njena porodica. Anita nije znala kako da realizuje tu svoju ideju, a saopštivši mi tu njenu želju, nekako želela sam da podržim i već smo imali jedno iskustvo pri nastanku jedne knjige, pošto se bavim i snimanjem, snimila sam jednu životnu priču i to smo pretočili u knjigu. To sam joj ponudila, ono što sam mogla i umela. Ona je prihvatila i tako je ta knjiga počela da se piše. Prekucala sam tu njenu životnu priču, bila mi je inspiracija za nekoliko pesama, ujedno sam uz tu njenu knjigu počela i svoju prvu knjigu Na krilima vere da pišem sa tom prvom pesmom Maloj Anastasiji. Rodila se ideja za još nekim poglavljem, jer Anita tu priča o bolesti, o pokajanju, o nošenju krsta bolesti, bolesnog deteta, o smrti, jer ta knjiga se realizuje u trenutku kada njen suprug iznenada umire. Ona ostaje udovica od 40. godine sa šestoro dece i tim bolesnim detetom koje je bilo na aparatima za održavanje života. To kako ona nosi taj krst, to je zaista za divljenje, ne da je hvalim, nego zaista je davala Gospod kroz nju i meni snagu u nošenju svog krsta, uvek s osmekom, uvek s radošću, iako nije bilo uvek lako. Suprug joj umire, knjiga počinje da se piše i posle 4 mjeseca se upokojila i Anastasija na dan krsne slave. I hvala Bogu, ta knjiga je ugledala svetlost dana, doživjela već nekoliko izdanja, imala brojne promocije i dan danas i nadam se utešila mnogo roditelja i ne samo onih koji imaju to iskustvo u životu, nego i one koji nemaju. Znam da je njen cilj bio da pomogne roditeljima koji se suočavaju sa bolešću deteta, kao i ona kad se suočavala, nije imala nikoga da pita, nigde da pročita, a ovako ona daje, što kaže, svoje srce izliva u redove te knjige i verujem da je svoju ulogu i svoj cilj i ostvarila tom knjigom. Ako želite, pročitala bih vam baš pesmu o maloj Anastasiji. Anastasija, rođena da vaskrsava. Do sada za malo godina već nekoliko puta. Glasa joj čuli nismo, ona tišinom zbori. A sigurna sam da njeno srce može i ume više od svih nas da voli. Još u svetu, a već sveta. A ima tek nepunih 13 leta. Muke ne male, ni malo slatke. Većina dece nemaju takve. Računar, telefon i lopta nisu deo njenoga sveta. Tu je aparat što srce prati dok drugi čini da može disati. Njene oči pričaju 1000 priča ako se u njih zagledati smeš. Pred njom posramljen spuštaš pogled i kao da postaneš ne. Pored tuge i boli i radost je prisutna tu. Ljubav Božija i njenih bližnjih daje snagu njenom životu. Da Boga nema, sav život njem bio bi ogromna rana. Ovako, životom svojim Hrista svedoči sa malo svojih dana. Slaboga tela, srčanog duha, ona još zemljom traje i bdi. Da pokaže nam život šta je i kako ga treba živeti.
Hvala vam što ste podijelili sa nama vaše pjesme i Bogu hvala na daru koji imate. I da pitam za kraj, da li imate neki savjet za mlade ljude koji također teže ka pravim vrijednostima poput vas?
Ono što bih mogla da im poručim je da osluškuju sebe i šta je ono u njima što ih čini živim. Ko je to njihov dar koji su dobili da ponude ovom svijetu? Jer svako od nas je dobio od Gospoda dar. Neko i više darova. Da umnože par jedan dar, da tim darom druge raduju, jer će tako biti ispunjeni i osjetiti punoću samo ako žive ono zbog čega su i došli na ovu zemlju. Jer svako od nas ima neki zadatak. Ali opet sami bez Boga ne mogu ni spoznati taj dar, niti ga umnožiti. Jedino On može da ih vodi pravim putem. To je poruka za mlade od mene. Pročitala bih pesmu iz moje treće knjige Za dobijanje Bogu čoveka večne ljubavi, koju sam mitropolitan Filohije naručio kad mi je dao predlog za naziv treće knjige Za dobijanje večne ljubavi, pa je onda predložio možda Bogu čoveka večne ljubavi, ali pošto je to reč o ljubavnoj poeziji, znači naravno sa duhovnom tematikom, rekao je, napisat ćeš tu pesmu nemaš. Iako nije ni pročitao rukopis, onda smo tu pesmu stavili za kraj. Za dobijenje Boga čoveka večne ljubavi. Sva ta ljubav koja nam je dana, za koju se svim bićem molimo, kojoj poznata je svakog srca rana i u njoj su svi oni koje volimo. Takva ljubav treba da nas vodi kroz sve dane našega života, kojo jeste više od sveg važna kakve li je duše nam lepota. Da se u njoj sjedinimo s Bogom, našim tvorcem, najmilijim bićem, svetoj čaši priđemo za strahom, napojimo dušu životvornim pićem. I sve naše ljubavi da služe, da na samom Bogu pravo vode, jer tek tada punoću imaju kada dušu praznu preporode. Za dobijanje Boga čoveka večne ljubavi, put svakog od nas treba da bude, kao i stremljenje visini Hristovoj, da nas Gospod pozna kao Bogo ljude.
Dragana, bilo je divno slušati vas i vaše pjesme. Hvala od srca na ugodnom razgovoru i svemu što ste podijelili za naše radio. I molitveni pozdrav šaljemo iz Crne Gore, iz Vaseljenskog radija Svetigora.
Hvala Bogu i vama na pozivu. Veliki pozdrav i za Crnu Goru i za radija Svetigora.